Rasmiy xabarga ko'ra, kecha Rossiya Federal xavfsizlik xizmati 3-aprel kuni Peterburg metrosida sodir etilgan terroristik hujumni tashkil etishda gumon qilinayotgan shaxsni qo'lga oldi. Abror Azimov deyilayotgan 27 yoshli bu yigit asli Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan bo'lib, 4 yil muqaddam Rossiya fuqaroligini qabul qilgani aytilmoqda. Rus matbuotiga ko'ra, metrodagi xuruj ortidan 16 kishi qo'lga olingan, ularning 14 nafari Qirg'izistonda tug'ilib voyaga yetgan. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy boshqaruv tizimlari hamda fuqaroviy jamiyat vakillari bilan suhbatda bo'ldim. Rus matbuotiga ko'ra, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati asli qirg'izistonlik, hozirda Rossiya fuqarosi bo'lmish Abror Azimovni Peterburg metrosida ro'y bergan terroristik hujumning tashkilotchilaridan biri deb atamoqda. Ayni paytda Rossiya Tergov qo'mitasining vakilasi mazkur insonni terakt ishtirokchisi deya ta'riflab, ushbu hujumda u qanday rol o'ynagani aniqlanayotganini ta'kidlagan. Ne bo'lsa-da, joriy oy davomida Rossiyadan kelayotgan noxush xabarlar Janubiy Qirg'iziston ahlini xavotirga solmoqda. Ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan qirg'izistonlik mehnat muhojirlari turli tekshiruvlar ko'paygani, huquq tartibot tizimlari bosimi kuchayotgani tufayli ko'chaga chiqishga ham botinmayotgani haqida xabarlar bor. O'z shahri hududiy kengashlaridan birining rahbari Tursunbek Sultonov:
"Mahalliy aholi axborotlarni hammasini mana televizordan oladi. Oddiy xalqni ko'pini bunda informatsiyani analiz qiladigan, fikr yuritadigan mashinasi yo'q. Biroq televizordan olgan mana bunday ma'lumotlar aholi shunday narsa bizdan ham chiqadimi? Qancha migrantlarimiz o'sha yerda boradi? Ko'p odamlar tekshirib o'sha yerdan o'tkazildi. Ora bizni qolmasaydi" degan ma'noda bunday xavotirda bo'lyapti.
Mana ayrim ma'lumotlarga ko'ra, qirg'izistonlik Rossiyada mehnat qilib yurgan mehnat muhojirlari orasida ham tashvishlar, xavotirlar paydo bo'lgan ekan. Rossiyaning huquq tartibot tizimlari tomonidan tekshirishlar, mahalliy aholining ayrim vakillari tomonidan qanaqadir bir yop qarashlik, shubhali qarashlar paydo bo'lganidan xavotirlik bildiryapti ekan. Shundaymi?
Shunday bor. Ko'pchilik Rossiyada yurgan yoki Qirg'iziston tashqarida yurgan migrantlarni uncha-muncha otellarni gaplashtiramiz. Ularda xavotirlik bor. Ko'pchilik bo'lish kerakimiz, biz Qirg'izistondan chiqish kerak emas degan xavotirda albatta.
Jalolobod viloyat Spravedlivost, ya'ni Adolat nomli inson huquqlari tashkilotining xodimi O'tkir Jabborov gapiradi.
Meni o'zini fikrim bu haqida tema bilan tanishmaguncha bir narsa deb aytish qiyin, lekin albatta biz eshitdik ommaviy axborot tomonidan. Endi bu axborotga men misol uchun ma'lumotni o'zim fikr sifatida qabul qila olmadim. Qabul qilish ham qiyin. Endi bu yerda manday aytganda tumanda sledstvo agar aniq bo'ladigan bo'lsa, mana ommaviy axborot dastur jurnalistlari ham aniq bir narsaga ishonib, bir faktga tayanib tarqatish kerakda. Bu yerda manday aytganda sud qanaqa hukm chiqaradi, bu narsa buyoqda qolib ketib, ommani ichida endi qirg'izistonliklarga anaqa qirg'izistonlik bitta jurnalist qizni o'zi millati o'g'ris Moskvada gostinisiga qabul qilmabdi deb xabar ham keldi. Qarasangiz, mana holat shunga olib kelyaptiki, Jalolobod urushdagi o'zbeklar qirg'iz fuqarolari Rossiyada borib shunaqa ishlarni qilyapti ekan degan gap tarqalyaptida bunday aytganda. O'ta salbiy ma'lumotlar. Buni ommaviy axborot dasturlari faktga tayanish kerak edi. Bunaqa bo'lmaydida. Bu yerda ashuncha bizni fuqarolar ishlayapti. Umumiy qirg'izistonliklarga salbiy ta'sirini ko'rsatyapti. O'rtada muammolarni sovuqchilikni tushiryapti. Nimaligini bilmay qoldimu, lekin bu uyushtirilgan bir ishga o'xshab ko'rinyaptida menimcha.
Demak, siz chuqur tekshiruvlar va xolis axborot tarafdorisiz. Sud hukmi chiqmaguncha birovni ayblash mumkin emas degan gap kelyapsizda yurist sifatida.
Albatta, albatta. Hukm chiqmasdan turib, ish bir yarli bo'lmasdan turib, bunaqa narsalarni tezlik ravishda bir-biriga perepechlik qilib, bunaqa bo'lish kerak emasda. Endi mana deb deb turib bilan chiqarib olsa, rezultatni ko'ryapsiz, salbiy ta'sirini o'zi ko'rsatyapti.
Mahalliy mulozimlar aytishicha, hozirda kamida 700 ming qirg'izistonlik Rossiya Federatsiyasida faoliyat yuritayotir. Ularning sezilarli qismi o'zbek millatiga mansub bo'lib, muhojirlar oqimi 2010 yilgi O'sh voqealari ortidan keskin ko'paygan. Ko'pchilik Rossiyaga ish topish hamda bexavotir hayot kechirish ilinjida yo'l olgan. Janubiy qirg'izistonliklar endi hozirgi imkoniyatlar ma'lum darajada torayishi ehtimolidan cho'chayotganini yashirmaydi. Ayni paytda mahalliy inson huquqlari tashkilotlari tegishli idoralarni tezkor xulosalardan olis bo'lishga chorlamoqda. O'shdagi nodavlat tashkilotlardan birining rahbari bo'lmish taniqli huquqshunos biz bilan suhbatda imkon berilsa jinoyat ishlari bo'yicha to'plangan materiallar bilan tanishishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.